It is a privilege for me.
Pribilehiyo na ako ang pakigbahin kanong gabi ninyo. Kada Enero, nagpaabot ako sa anunsyo sa bagong tema sa Mutual. Hinoon, kanunay kong magtimbang-timbang kung nahanas ba ko sa mga leksyon sa tema sa miaging tuig. Sa makadiyot, nag-review ta sa baguhay ng mga tema. Himua ang hiyas na mudayandayan sa inyong mga nahuna. Magmakanunayon og dili mausab sa kanunay puno sa maayong mga buhat alang sa mga magtutuo pag kinabuhi ingon nga panag-ingnan magmakusganon og magmaisog og ang ikanapulog tulong nga artikulo nga hugot nga pagtuo kami nagtuo sa pagkamatinuuron pagkamatinud-anon pagkaputli pagkamagiluyon og mahiyason sa pagbuhat sa tanang ngadto sa mga tao ang pagtunog pagtutok ni mga kasulatan sa tibok magtuig mahimong kabahin sa atong kasing-kasingkalag og pagpamatuod kami nang hinaot nga padayuno ninyo pagsunod ang pagiya niini samtang atong tutukan ang 2012 nga tema sa Mutual naas doktrina og pakigsaad. Ang uluhan sa section 115 nagpasabot sa tuig 1838 og sa lugar sa Far West Missouri. Si Joseph Smith nagpahibalo sa kabubuton sa Dios kalabot sa pagtukod niya nga dapit sa balay sa Ginoo ang propeta malaumon og nadasig. Sa versikulo 5, diin makita ang tema ning tuiga, nagsulti ang Ginoo kaniya. Sa pagkatinuod ako mingon kaninyong tanan, tindog og pakita aron ang inyong kahayag mao ang usa ko sa kuranan alang sa tanan ng mga nasod. Unsa inyong nahuna-huna kon madunggan ang pulong tindog? Sa personal, naghuna-huna ko ninyo ang harianong kabaton-anon sa simbahan. Nahulagway ko kamong makugihong mibangon sa inyong higdaanan kada buntag alang sa sayo sa buntag nga seminary. Nakita ko kamong mitindog gikan sa pagluhod human sa inadlaw nga pag-ampo. Naghuna-huna ko ninyo nga maisugong mitindog sa pagpamatuod o pagpanalipod sa mga sumbanan. Nadasig ko sa inyong pasalig sa ebanghelyo o sa inyong maayong mga ehemplo. Daghan ninyo ang midawat na sa imbitasyon sa pagtindog o pakita o ang inyong kahayag naghauag sa uban sa pagbuhat sa sama. O sa labing maayong nga paagi kita makatindog o makapakita mao ang masaligong pagsunod sa mga sugo sa Dios. Nakatuna nato ang mga sugo dihas mga kasulatan, mga propeta karon o sa mga pahina o alang sa kalig-on sa mga kabatanunan. Kada usa ninyo kinhalang dunay kopya. Sa personal kong kopya, gilinginan ko ang mga pulong alang o kamo. Sama sa gitudlo sa akong tinahod nga higala. Kining mga yanong lihok nagpainundong nako nga ang mga sumbanan dili lang ikinatibuk-an nga mga giya. Kini piho alang kanako. Ako nang hinaot nga linginan ninyo ang mga pulong diha sa inyong booklet, basahon gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusan ug batiyon ang espirituhan ng pagmatuon kini alang usab kaninyo. Tingali, dunay matintal sa pagbaliwala sa mga sumbanan dihas alang sa kaligun sa mga kabatanunan. Tingali, tan-aw nila ang buklid ug miingon. Tan-awa ma, wala ni maghisgot og upangatarungan. Unsay akong gihimo, dili ingon anak kang ilad. Dili akong ilad, sama ni Tessie. Si President Harold B., gitudlo ni President Harold B., ang labing importante sa tanang masugo sa Dios, mao kanang kamo maglisod sa pagsunod karon. May pasabot si Haring Benjamin, ako dili makasulti kaninyo sa tanan nga mga butang din, kamo mahimo nga makabuhat og sala. Kaya dunay daghan ng mga paagi o mga hinungdang gani hilabihan ka daghan o dili ako makaihap kanila. Kung ikaw naglisod sa pagsunod niini mga sumbanan sa mga sugo o nag-awhag ko ninyo sa pagpangita og suporta sa ebanghelyo. Gasa sa mga kasulatan. Gahin og panahon sa opisyal nga website sa simbahan. Ildes.org sa pagpangitang tubag sa inyong mga pangutana. Pakigsulti sa inyong ginikanan sa mga leader sa simbahan o katong nagsunod sa ebanghelyo. Pag-ampo. ibubo ang inyong kasing-kasing adto sa langit nung amahan nga nahigugma kaninyo. Gamit ang gasas paghinulsol kada adlaw, alagad sa uban, og labaw sa tanan pamati, og sunda ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Si Presidente Thomas S. Monson, nag-awhag si Presidente Monson natong tanan, nini ng mga pulong, batan-on kong mga higala, pagligon, nasayod mo unsay maayo og daotan, walay pagtakuban, bisan unsa kanindot makausab ni Ana, kung ang inyong gitawag og higala mo aghat ninyo sa pagbuhat og sayop, kamu ang mubarug sa unsay tinuod, bisan nag-inusara mo. Dili gusto ang langit nung amahan nga mutan-aw ta sa kalibutan ug musunod sa kanunay na usab nga mga uso. Gusto niyang mutan-aw ta kaniya ug musunod sa iyang walay pag-ausab nga pagiya. Gusto niyang sundo nato ang ebanghelyo ug giyahan ang uban nga tunay pinaagis paghimo sa taas nga sumbanan. Naghatag ang mga kasulatan ug daghang ehemplo sa pagpakita niini nga ideya. Sa basahon sa mga maghuhukom sa daang tugon, nahibaluan nato si Samson. Nataw si Samson nga dunay dakong potensyal. Gisaaran ang iyang inahan. Siya nagsugod sa pagluwas sa Israel gikan sa kamot sa mga Filistihanon. Apan sa nagtubo si Samson, mas gisunod niya ang mga tentasyon sa kalibutan kaysa direksyon sa Diyos. Nihimo siya ang mga pagpili tungod kay sila nakapahimuot kaayo kaysa kining pagpili matarong. Sa kasagaran, ang mga kasulatan nagamit og milugsong siya. Samtang nag-asoy sa mga panaw, lihok o pagpili ni Samson, kaysa mutindog sa mupakita aron sa pagtuma sa iyang dakong kahimuan, nabuntog si Samson sa kalibutan. Nawad-an sa hinatag nga gahom sa Ginoo og makalilisang sayong namatay. Sa laing bahin, naghatag mga kasulatan og ehemplo ni Daniel. Nataw usab si Daniel nga may dakong potensyal. Diha sa basahon ni Daniel Kapitulo 6 atong mabasa, si Daniel mo ay gipalabi labaw sa mga presidente o mga prinsipe kay ang labing maayo nga espiritu diha kaniya. Sa miabot ang kalibutan ng mga hagit ni Daniel, wala siya muyukbo sa kalibutan. Mitindog siya og mihangad sa langit kaysa musunod sa kalibutanong mando sa hari nga way magampo ngadto ni bisan kinsa kundili sa hari sulod sa 30 kaadlaw si Daniel miadto siyang balay sa mga tambuhanan inablihan sa sulod sa iyang balay paingon sa Jerusalem og siya miluhon makatulog sa kaadlaw nagampog nagpasalamat sa tubangan sa iyang Dios ingon sa gihimo kaniadto wala mahadlok si Daniel nga mutindog o mapakita o sa pagsunod sa mga sugo sa Diyos. Bisan og nagkaliso dihas langob sa mga liyon sa gabi sa pagbarug og unsay matarong napanalipdan o napanalanginan siya tungo sa pagamasulundon. Sa pagpagawas ni Haring Darius ni Daniel sa langob sa liyon sa sunod buntag, mihimo siyang mando nga antanan, mahadlok sa Diyos ni Daniel ug musunod sa himlo sa pagkamatinud-ano ni Daniel. Sa tinuod, nagpakita si Daniel kanato unsay gipasabot nga mahimong sumbanan sa mga nasod ug dili gayud ipaubos ang atong mga sumbanan at tubangan sa kalibutanong mga tentasyon. Napalanginan ko nakadungog sa daghang ehemplo sa kabatan-unan karong panahon na sama ninyo nga dili mahadlok mo tindog, mo pakita ug mutugot sa ilang kahayag nga masumbanan sa ilang kahigalaan. Si Joanna usa sa tulo ka mga membro sa simbahan sa high school ug maulang ang batan-ong babay sa iyang ward. Misalig siya sa kaugalingon ug sa Ginoo nga dili gid siya mamalikas. Sa nakapares siya batan-ong lalaki sa usa ka proyekto sa eskwelahan nga wala mihimog samang pasalig, wala niya ipaubos ang iyang mga sumbanan. Mihangyo siya niya nga tahuro ng iyang mga hiyas. Wala madugay, uban sa daghang hinay o dili kaayo hinay mga pahinomdom, ang iyang higala nakat-on o maayong mga kinaiya o migamit o maayong pulong. Daghang nakamatikod sa kalainan, lakip sa iyang amahan, kinsa nagpasalamat ni Joanna sa pagkamaayong impluensya sa kinabuhi sa iyang anak nga lalaki. sa bag-ohay nga buluhaton nga pagbansay dito sa Pilipinas. Nahimamat ko si Karen Kinsa nakigbahin sa kasinatian isip laurel samta nag-eskwela og bachelor's degree sa Hotel and Restaurant Management. Ang magtutudlo na kinahanglan nga ang kada estudyante magkat-on og paghimo sa pagtilaw sa nalain-lain nga ilimnon nga idalit sa ilang restaurant. Ang ubang ilimnon may alkohol og nahibalo si Karen nga supak sa mga sugo sa Ginoo ang tilawan niya kini. At ubangan sa lisod ng mga sangpotodanan, nakabaton si Karen sa kaiso og pagtindog pagpakita og wala siya motilaw sa mga ilimnon. Si Karen mi pasabot, ang akong magtutudlo mi dool og nangutana nga nung wala kong inom. Miingon siya, Miss Karen, unsahon niyo paghibalo sa lami o pagpasar ng importanteng subject kung dili ka bisan lang motilaw sa mga ilimnon. Gisultian ko siya nga ako miyembro nga sa simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw ug isip mga miyembro dili mi mo inom ug makadaot namo. Bisan unsay yang gipasaabot nako, bisan og hagbong ang grado, musabot ko, apan dili nako pakyason ang pagsunod sa akong personal nga mga sumbanan. Milabay ang mga semana ug walay hisgot mahitungod ni anang adlawa human sa semester nasayod si Karen nga ang iyang grado mopakita sa iyang pagdumilig tilaw sa mga ilimnon. Nagpanuko siyag tan-aw sa iyang grado apan sa iyang pagkakita nadawat niya ang labing taas nga grado sa klase. Miingon siya, akong nakatuna ni ini nga mga kasinitaan nga ang Diyos mo panalangin yun nato kung musunod taniya. Nasayod usab ko nga bisan og mahagbong. Dili ko magmahay unsay akong nabuhat. Ako nasayod nga dili yun ko mahagbong sa pananaw sa Ginoo kung buhaton ko kung unsay akong naibaluan nga matarong. Minahal nga young women, kada usa ninyo na tao nga may dakong potensyal. Mga inihigugma mong anak nga babae sa langit ng amahan, siya nakaila og nahigugma ninyo. Nagdapit siya ninyo sa pagtindog og pakita, og nagsaad siya nga muabag og mupanalangin ninyo. Nagampo ko nga kada usa ninyo may kaisog sa pagdawat siya ang pagdapit og madawat ang iyang mga saad sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.